Kolēģi, turpinām darbu pēc pārtraukuma. Un tātad darba kārtībā mums ir likumprojekta grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums, 5 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Un esam palikuši pie 3. Priekšlikuma un pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šis svarīgs jautājums reģionos un tas, ko mēs aicinām ar šo priekšlikumu, ir pateikt, ka mēs neatstājam nevienu pašvaldību bez vispārējās izglītības iestādes un valsts, lai valsts nodrošina finansējumu tur, jo šī te valsts centralizācijas politika faktiski noved pie tā, ka pašvaldības, šeit mazās pašvaldības piekrastas un pierobežu pašvaldības var kļūt faktiski par šīs politikas upuriem, jo viņiem būs jāpiemaksā par savu eksistenci. Un te nav tik konceptuāls jautājums par to, vai vajag visas lauka skolas saglabāt vai nevienu. Es aicinu nerunāt šādās galējībās, šis ir par to, lai pašvaldībā būtu vismaz viena vispārējais izglītības iestāde. Kurzemē šāda pašvaldība vien ir, Ventspils novads, piemēram, kur ir Ugāles vidusskola, līdzīgā situācijai tuvojas, kur ir šobrīd divas, tātad Līvāna novads, vēl citas pierobežas pašvaldības, līdz ar to neatstājam mūsu mazās pašvaldības, kurām jau tā ir finansiāli maz rocības situācijā, kad viņām būs jāpiemaksā par to, lai vispār būtu viena izglītības iestāde, un nepieņemam par normālu to, ka, nu, kā ziniet, tur taču blakus ir vēl pašvaldības, kurās ir skolas, lai jau brauc. Tā nav atbildīga valsts politika, tāpēc aicinu atbalstīt šo Indriksons kundzes priekšlikumu, lai pašvaldībā vismaz viena vispārējais izglītības iestāde būtu, un valsts budžets tos izmaksas sektu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ļoti cienījamā saimnes deputātes, augsti godātie saimnes deputāti, ministri, ministru prezidente, otro reizi, kad es eju tribīnē kaut kur pazūd. Par reģionu skolām, nu, man jāatgādina, ka tā sauktā reģiona reforma, kas reāli bija novadu reforma, paredzēja, ka pašvaldības varēs sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, un būt gan ekonomiski attīstītas pašvaldības, gan spējīgas nodrošināt vietēju iedzīvotāju palikšanu attiecīgajās teritorijās. Bet šobrīd mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu, kas noteiktu, ka tāda pašvaldībā jāpaliek vismaz vienai vidusskolai. Na, tas nozīmē, ka mēs pavisam atzīstam arī to, ka šīs novadu reformas mērķis netika sasniegts. Kas būs tālāk? Pēc kāda gada vai diviem atkal izglītības ministrija nāks un piedāvās palielināt kritēriju klasēs par vēl kādiem 10, 20 vai 30 bērniem, un tad mums vidusskolas būs tikai valsts pilsētās vai tās aktīvos reģionu centros. Un pēc tam atkal palielinās, un tad vidusskola būs tikai Rīgā. Ņemot vērā vēl, ka tālmācību noslēdzam ciet, tad pavisam, ko tad darīt cilvēkiem reģionos? Vidējā izglītība nav pieejama. Mēs viņus faktiski spiežam braukt projām, kā jau tika pieminēts, no salīdzinoši mazākiem novadiem, kā piemēram Līvāna novads vai citas pašvaldības, kas joprojām atbilst novadu jaunajiem kritērijiem. Bet cita ministrija uzliek šajā gadījumā vidusskolām tādus kritērijus, ka vienkārši pašvaldība nevar pavilt. Līdz ar to es aicinu ieklausīties šajā konkrētajā priekšlikumā un arī citos, kas saistās uz to, attiecās uz to, lai mēs pavisam neietu tikai Excela pavadā, bet skatītos loģiski. Ja tā ir pašvaldība, ja tā ir pašvaldība, kas atbilst citā likumā noteiktajiem kritērijiem, kas sasniedz attiecīgo iedzīvotāju skaitu, kas nodrošina pakalpojumus, nodrošina funkcijas autonomās, tad nodrošinam arī šajā pašvaldībā skolu, jo pavisam parasts piemērs no mazāka līmeņa skoliņām pagastos, tur, kur skoliņa tika slēgta, diemžēl, tas pagasts arī ļoti ātri izdilst un izdziest. Ja vidusskolas nebūs pašvaldībā, tad pavisam ātri mums būs nākamie grozījumi arī attiecīgajos pašvaldību likumos, un mēs likvidēsim nākamās pašvaldības. Nedaram to.
Vārds izglītības ministrei Dacei Melbārdei.
Jā, paldies, man būs ļoti ātrs komentārs. Tad arī lielā mērā atbildot uz dažiem jautājumiem, kas parādījās iepriekšējā debatā. Tātad skolēnu skaits vidusskolās tiek plānots atbilstoši iedzīvotāju skaitam novadā un demogrāfijas prognozēm. Un te man kolēģi jāvērš jūsu uzmanību uz to, ka nākamo 15 gadu laikā kopumā vispārējā izglītībā bērnu skaits samazināsies par 50%, atsevišķos novados pat par 60%. Tas mums ir jāņem vērā, mēs domājot par jauno finansēšanas modeli. Nav tā, ka visos novados ar atšķirīgu iedzīvotāju blīvumu būs vieni un tie paši kritēriji. Tad jūs piesaukties 120 skolēni, trīs klašu grupās, piemēram, vidusskolā, attiecās uz blīvi apdzīvotajām teritorijām. Un arī nav taisnība, ka šie 120 trīs klašu grupā ir jādala trīs. Tas, un ir 40 bērnu klasē, un tas ir muļķības. Ja? Tad šajā gadījumā katra pašvaldība varēs lemt par to, cik lielas klases vidusskolās un arī citos posmos tiek veidotas. Nākamais ir mazāk, jau vidēji apdzīvotās teritorijās mēs runājām par 60 skolāniem klašu grupās, tas ir viens, piemēram, vidusskolas posmā, un ir novadi, kur būs skolas, kur būs 30 skolēnu vidusskolā, kopumā vidusskolā, un tas mēs saucam par piemības skolām, un šis kritērijs arī attiecās uz pierobežas skolām. Jautājumā par vienīgo skolu novadā, nu, protams, kad mums ir maksimāli jāsaglabā vidusskola katrā novadā, tad tādējādi paredzēt arī to, ka var būt samazināt kritēriju. Vēlreiz gribu uzsvērt to, ka izglītības zinātnes ministrija strādā pie tā, lai maksimāli nodrošinātu to, ka ir kvalitatīva, iekļaujoša un pieejamība izglītība katram bērnam. Attiecīgi arī veidojot ministra kabineta noteikumus, mēs niansēti piemērosim kritērijus.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, caur šiem priekšlikumiem arī pēdējām debatēm mēs tādu drūmu bildi zīmēm, bet tā gluži nav. Nedaudz par faktiem. Šī gada, nākamā gada valsts budžetā bija noteikts trīs galvenās prioritātes – nacionāla drošība, izglītība un atbalsts ģimenēm. Un tikai gribu atgādināt, ka līdz ar nākamā gada budžetu papildus 45 miljoni tiks ieguldīti izglītībā, un aiznākamā gada budžetā tie ir vairāk kā 90 miljoni, un šo jauno modeli atbalsta gan mūsu pašvaldības, gan arodbiedrības, gan arī vecāka organizācijas. Tā kā kopumā, kolēģi, nākamā gada budžeta viena no galvenajām prioritātēm arī skaitļos ir izglītība.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Kolēģi, īsa replika uz Melbārdes kundzes teikto. Ja ir tiešām tā, kā jūs tikko teicāt, ka jūs gribat nodrošināt patiešām vidusskolu katrā pašvaldībā, tad šis priekšlikums kā reize būtu atbalstāms. Bet tas nosaka to, ka ir iespēja pielāgot šajā gadījumā skolotāju algu apmaksu, lai nodrošinātu skolas esamību pašvaldībā. Tad vēl jo labāk pasakam, ka mēs nodrošinām katrā Latvijas pašvaldībā vidusskolu, un tos kritērijus, ko jūs teicāt, kas ir dažādi, nu attiecīgi pielāgojam. Tas nebūtu pretrunā. Līdz ar to atbalstām Indriksonas kundzes priekšlikumu, ja viņam ir jāpaliek vēl kāds papildus kritērijs vai kādi mazā kritērija, to var darīt gan izglītības ministrijai, nepieciešams arī mēs šeit deputāti. Bet mēs vienkārši atbalstām to, ko jūs tikko teicāt, lai vārdi saskan ar darbiem. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, mēs skaidrojam, cik rožaina dzīve būs, cik forša mums kritērija, cik pašvaldībās skolas saglabāsies, bet es te atsaukšos uz Ilzes iepriekš teikto. Tad, kad jūs nācāt ar prezentāciju par ministru kabineta kritērijiem, kāpēc jūs nevarējāt atnākt ar projektu un parādīt, re, kur ir kritērija, mēs pie viņiem strādām, ja kaut kas izmainīsies, informēsim. Šobrīd jūs sakāt, skolas paliks, un es zinu, kā skolas paliks. Tad, kad Harijs ļoti labi stāstīja, ka mēs ļoti daudz esam darījuši, lai šī programma skolā būtu labāka, kā tas notika. ZZS aizgāja pie vienotības, pateica, programmu skolā neatbalstīsim, ja nepaliks tādas un tādas skolas reģionos. Dodiet viņiem pieejamības statusu un pasakiet, ka tā nav zemnieki. Nu, pasakiet, ka es meloju. Un jaunā vienotība sāk štukot, kā lai pielikt tos kritērijus, lai tā skola paliek. Pēc nedēļas atnāk, jā, mēs izdomam viss kārtībā. Zemnieki iznāk ar paziņojumu, jā, mēs atbalstam programmu skolā, jo tās skolas, ko jūs pats mēs nosaucās, tās ir iespējamības skolas, pieejamības skolas, kur izglītība var palikt. Tā ir reforma, tā ir politiskā šantāža. Bez nekādiem kritērijiem. Es gribu, lai skola ir. Un šeit es piekrītu, ka ir skolas, kuras pazudīs pēc tiem 4 gadiem. Bet kāpēc mēs valsts problēmu pārņemam pašvaldību funkciju? Un vēl viena lieta. Protams, pašvaldības ir laimīgas. Beidzot, reku, mums ir kritērija, mums jātaisa ciet skolas. Bet atkal, a, ko jūs darīsiet ar pirmsskolā? Kurš vadās šos bērnus? Jo šobrīd, slēdzot skolu, es varu nosaukt divas pašvaldības, kurā, slēdzot skolu, piemēram, Bauskas un Jēkabpils novadā, slēdzot skolu, paliek pirmsskola, un to pirmsskolu arī vēlas reorganizēt, bet šoferi, vecāki, nevēlas, lai viņu bērnus vadā uz skolu bez vecākiem. Šoferi neuzņemas atbildību, visi vecāki nevar aizvest. Jūs esat tālāk par to aizdomājušies. Nē, jums ir Excel tabula ar kritērijiem. Jā, te esat ciet, miljoni saglabāsies. Politiski mēs gribam, lai skolas būtu un tur. Tā nav reforma. Tā ir politiskā šantāža no visām pusēm. Un tas ir absurds, ka jūs sakat, būs kritērija. Iedodiet ministru kabinetu noteikumus. Kur viņi ir? Plauktiņā? Kaut kur vēl domāju? Nu, ja jūs skaidri un gaiši pateiksiet, ka tā būs, varbūt mēs arī piekritīsim. Bet šobrīd jūs zīmējat gleznu, melnbaltu, pat baltu, kur pat nav krāsas. Jūs zīmējat to gleznu ar balto krāsu, un mēs neko neredzam. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei otro reizi.
Vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs runājam par konkrētiem novadiem, par iedzīvotājiem, kur dzīvo mazāk apdzīvotās teritorijās. Mēs nerunājam par blīvi apdzīvotajām, bet tieši par tām, kur jau šobrīd bērni nepilnu stundu dažviet dodas līdz savai izglītības iestādē katru rītu un katru vakaru māju ceļā. Kamēr nav atrisināts pieejamības jautājums, un mēs neesam redzējuši kritērijus kvalitātei un pieejamībai, kvantitāte nav kvalitāte. Manuprāt, mēs nedrīkstam atstāt nevienu pašvaldību bez vidusskolas, bez iespējas iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību. Tas nav samērīgi un tas nav pieņemami. Sēžot Rīgā var izskatīties, ka viss ir tuvu un sasniedzami. Pabrauciet pa lauku ceļiem ziemas apstākļos, vēl nesen apledojuma apstākļos. Bērni nenokļūs līdz vidusskolai un nav dienestu viesnīcas, nav viņas, nav, neeksistē. Vietas nepietiek pat šī brīža tehniku un augstskolu audzēkņiem reģionos. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Komisijas vārdā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 21, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums, kas nu gan runāja par privātajo izglītības iestādēm, un komisijā netika atbalstīts, bet mēs uzklausījām gan izglītības ministriju, gan daudz diskutējām par šo, un cik es zinu, šobrīd tad tiek meklēts tam risinājums.
Uzsākam debates. Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Jā, godātie deputāti, man tiešām jāsaka, ka debats par izglītību vienmēr ir ļoti, ļoti emocionāls un piesātināts. Bet jautājums šeit tieši ceturtais priekšlikums par privātajām izglītības iestādēm. Man arī ir vairākas privātas skolas atsūtījušas vēstules, un skaidrs ir, ka mums būs Latvijā privātskolas. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka mēs nevarēsim bez šīm iestādēm viena daļa, kas ir gan kā sociālie uzņēmumi, Viena daļa ir izglītības iestādes, cita daļa ir vairāk kā biznesa uzņēmumi. Ļoti dažādi šobrīd ir arī privātās izglītības iestādes, bet ir pilnīgi skaidrs, ka izglītības ministrijai ir iespēja, un tā arī izglītības ministri ir atņēmusies, tātad arī ilgāku šo pārejas periodu iedot privātajām izglītības iestādēm, lai gan mēs varētu saglabāt tās skolas, kas veic īpašu autoru, nu tādu autoru izglītību, kur ir individuāla pieeja, kur ir pilnīgi cita programma, pēc kā viņi māca bērnus, bet ir arī jāsacina, ka dati liecina, ka ir liela daļa talantīgo bērnu, kuriem ir vajadzīga konkurence, kuri kļūst asāki savā zināšanās, tad, kad viņiem ir zināms plašs skaits, un noteikti jānošķir pamatskola no vidusskolas, un jautājumā par vidusskolām, tāpat kā arī šobrīd programmā skolā, ir mums jāspēj apskatīties, iziet cauri tiem kritērijiem, kas ministra kabinetam tad arī ir jāpiedāvā, kas būtu tas labākais veids, kā mēs varam nākotnē arī nodrošināt to, lai privātskolas ir, bet, protams, lai arī katra pašvaldība ir iesaistīta tajā nu, sadalījumā un tajā redzējumā, cik daudz privātskolas, kādas privātskolas ir viņu pašvaldībā, lai viņi zina, kādas privātskolas ir pašvaldībā, jo, protams, arī no pašvaldībām daļai uz privātskolām aiziet finansējums. Protams, ir arī tādas privātskolas, kas neseņem nekādu, ne pašvaldību, ne valsts finansējumu, par tām mēs šobrīd šeit nerunājam šajā gadījumā, bet viennozīmīgi ar privātskolām vēl tiks strādāts, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka ir viena daļa bērnu, kuriem šī ir ļoti laba iespēja apgūt izglītību savādāk, nekā to viņi redz, varbūt citos veidos. Tā kā es domāju, pie šī vēl darbs būs, bet pašvaldībām arī ir jābūt iesaistītām šajā procesā. Tā kā es domāju, tās debatas ir labas, bet ministra kabinetam ir jāizdara noteikti vēl diezgan liels sagatavošanās darbs, bet galvenais privātskolām būs būt, par kritērijiem vēl runāsim, un varbūt es arī saprotu, ka privātskolu vidū šobrīd ir tāda nu nevisai liela skaidrība, jo jāatzīst, ka arī arodbiedrība redz, ka tomēr ir jānosaka vispārīgi kritērija arī privātskolām līdzīgi, kā tas ir pašvaldības skolām, tāpēc tās diskusijas vēl ir diezgan saspringts un viņām ir vajadzīgs savs laiks. Paldies!
Vārds deputātei Ilze Indriksonei.
Pirms skaidroju 4. Priekšlikumu, gribu atgādināt, ka privātskola nav domzīme biznesa. Nav domzīme peļņa. Liela daļa no privātskolām ir nodibinājumi, sociālie uzņēmumi, konfesija dibinātas skolas, un viņu galvenais mērķis nav peļņa un vispār nav peļņa. Otrs, mēs jau vairāk kā gadu diskutējam par šiem kritērijiem. Taisnība, sen mēs diskutējam, bet tieši šajā rudenī parādījās jauni kritēriji privātskolām. Neslēpsim, ka noteikti ir sabiedrības daļa, kas uzskata, ka privātskolām nevienu eiro nevar dot. Tāds viedoklis ir izskanējis arī no dažiem deputātiem komisijā. Vai tiešām ir jādod? Ja privātā iniciatīva ir kvalitatīva un labi tiek īstenota, valstī tā ir jāatbalsta. Jo pēc definīcijas valstī ir jādara tikai tas, ko privātais nespēja izdarīt labāk un efektīvāk. Manuprāt, privātskolas ir ļoti labs piemērs, un tas, ka kādā varbūt nav kvalitātes un kādai varbūt ir kaut kur aizķēries, kaut kas ir kvalitātes kritērija. Bet ar kvantitatīviem kritērijiem to nevar nodrošināt. Tieši rudenī parādījās jauna kritērija, ko es jau pieminēju, tika prezentēta komisijas sēdē 120 skolēnu blīvi apdzīvotajās teritorijās katrā no klašu grupām. Tātad Rīga pats par sevi, protams. Labi, ja laukos ir privātskolas, tur varbūt ir 60 bērnu un tur ir mazliet cita kritērija, bet ne jau Rīgas privātskolas ir liela kombināta. Viņu ēkas, telpas, pieejamība, bērnu skaits uz ministru kabinetu noteiktiem kvadrātmetriem, tur nevar 40 bērnus klasē ielikt, un nav divu klašu telpu, lai vienā, piemēram, uzņēmt pirmajā klasē divas paralēla klases. Katra skola ir ar savu piemo infrastruktūru. Un kad es uzdevu jautājumu, kā tad īstenosies šis proporcionālais finansējums, kas bija viens no piedāvājumiem, ka varētu proporcionāli skolēnu skaitam finansēt, nebija teikts, ka pēc klases izmēra, bet no tiem 120 rēķino, tātad, ja tev nav šajā klašu grupā sešas klases, seši klašu komplekti, bet tikai trīs, un katrā ir nevis 40 bērnu, bet 20, jo telpa tev vairāk neļauj. Proporcija būs kāda? Būs no 120. Tātad Faktiski tev ir pilna skola ar bērniem, cik fiziski iespējas atļauj, bet tu saņemsi 50% tikai. Manuprāt, tas ir apzināts solis, lai skolas nespētu finansēties vai arī pārnest šos izdevumus uz vecāku pleciem. Un nav tā, ka privātskolās atļaujas iet tikai bagāto ģimeņu bērni. Tā nav. Un tieši tāpēc priekšlikums pasaka, ka privātajām izglītības iestādēm, kas darbojas kā sociālie uzņēmumi, nodibinājumi vai biedrības un īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, nepiemērošos kvantitatīvos kritērijus, ja to rīcībā nav piemērots telpu šo kritēriju nodrošināšanai, bet valsts piedalās pedagogu darba samaksas finansēšanā pēc proporcionalitātes principa saskaņā ar šo programmu skolā, modeli atbilstoši skolēnu skaitam klasēs, izvērtējot to lielumu.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un tas ir jautājums arī par to finanšu pieejamību. Vai mums ir programma, investīcija programma izglītības iestādēm, kur var pretendēt arī ne tikai pašvaldības un valsts? Vai mums ir pieejami resursi, lai šie izglītības kvalitātes kritēriji tik nodrošināti un arī privātās izglītības iestādes spētu investēt telpās, pārbūvēs, piebūvēs? Tā ir priekšrocība pašvaldību pusē un valsts pusē. Reti izdodas kādai privātai izglītības iestādei aprīkot savu skolu tik ekskluzīvu kā pašvaldībās un valsts skolās, ja viņi, protams, neaudzina un neskolo tikai bagātos bērns, kur skolas maksas ir varbūt tūkstošiem. Ir privātās izglītības iestādes, kur skolas maksas ir simboliskas. Ko var atļauties arī ģimenes laukos, daudz bērnu ģimenes, un vēl ir arī sociāli atbildīgas privātskolas, kuras finansē šo ģimeņu atvases no ziedojumiem, lai viņiem būtu vislabākā pieejamā izglītība. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienītā Saeimas deputāte, augsti godātie Saeimas deputāti, ministri, ministru prezidente. Evika Siliņā tikko minēja, ka vēl diskutēsim, vēl tiks strādāts, vēl meklēsim risinājumus. Bet jūs tik ilgi meklējat šos risinājumus, kā minēju, Preiļos privātā skola jau ir izlēmusi no 1. septembra nākamgad neturpināt skolas darbību. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs runājat tik ilgi un tos kritērijus mainat tik bieži, ka skola ir nogurusi. No šīs sistēmas maiņām. Cita starpā, jūs sakat, ja jūs runāsiet, meklēsiet risinājumus, aizbrauciet uz Preiļiem, tad citu Preiļu pašvaldības vadītājs ir no jaunās vienotības ievēlēts. Kungs, izrunājiet gan ar pašvaldību, gan tiecieties ar biedrību, starp citu ļoti zīmīgs nosaukums Preiļi izglītotai Latvijai. Un, ja mēs runājam tiešām par vēlmi nodrošināt kvalitatīvu izglītību visā Latvijā, tad, nu, manuprāt, šeit būtu tas gadījums, kur būtu jāiet pretim privātai skolai, praktiski gandrīz vienīgai privātai skolai Latgales reģionā, un palīdzēt viņiem saglabāt, lai rāda piemēru, lai rāda priekšzīmi arī citām pašvaldībām, citiem vecākiem, ka tas ir iespējams. Šobrīd biedrība ir padevusies, jo viņa nevar uzvarēt 9-galvaigo birokrātijas pūķi. Un otra skola, Siliņas kundze, ko es tagad atradu privātā skola, ir Rēzeknes katoļu skola. 15. augustā jūs noteikti brauksiet uz Aglonu, un 14. noteikti brauksiet, un kopā ar katoļu ticīgajiem aizlūksiet par visas Latvijas cilvēkiem, nu tad aizbrauciet. Izrunājiet ar Rēzeknes katoļu skolu, privātā skola, šīs skolas pastāvēšanas iespējas un noteikti arī visi garīdznieki tad kopā ar jums aizlūks arī par valdības stabilitāti. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, es atbildot arī par šiem sociālajiem uzņēmumiem. Mums jau bija 22. Gadā iedoti ministru kabineta noteikumi, ko nesaskaņoja Finanšu ministrija, labklājības ministrija par sociālo statusu saskaņoja, un viņi ir nolikti plauktiņā, jo tie pagēja papildus finansējumu un pašvaldību iesaisti, un tāpēc šī, ja jūs sagat, ka jūs šo jautājumu atrisināsiet tagad IMKA noteikumu kritērijos, es priecājos, bet atbildot Dāvim par statistiku, Es jums nosaukšu vienas skolas, kurā mācās 70 bērni, diagnozes bērni, kas oficiāli visādi parādās. Tātad, beigsmīgi ir iekļauti vispār izglītojušās izglītības programmā bērni ar šādām diagnozēm. Autiskā spektra traucējumi, UDHS, disleksija, disgrāfija, diskalkulkija, viegli garīgās attīcības traucējumi, citas neiro netipiskas bērnu izpausmes, citvalotība, īpaši atgriežoties no Anglijas. Un kāpēc tas netiek izdarīts? Tāpēc, ka vecāki nevēlas, lai viņu bērniem uzliek it kā zīmogu, kaut gan tas nav zīmogs. Un šeit tad atbildu, ka jūs ņemat statistiku, bet arī pirms diviem gadiem, kad es taisīju par pedagogu vakancēm statistiku, jums vīs datu bāzē bija 670 bērni. Es jums iedevu statistiku par 1600 pedagogiem, kam ir vakances. Nu, nav jūsu sistēma droša, ja jūs uz viņu balstīsiet tikai savus pieņēmumus, tad ticiet man, izglītības nozare grims. Es viennozīmīgi esmu par to, ka šis Ilzes priekšlikums būtu jāatbalsta. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs neticam jums. Mēs neticam jums. Mēs neticam tiešām jūsu īstenotajai politikai un īstenotajiem kritērijiem. Kāpēc mēs neticam? Tāpēc, ka jūs vairākas reizes pierādījuši, ka jūs pasakat vienu, bet izdarat savādāk. Ja jūs, es vēlreiz atkārtoju, iedodiet ministru kabineta noteikumus, iepazīties mums, varbūt mēs izslēgtu šīs debates, bet jūs jau nedodat. Un gala versijā ministru kabinets apstiprinās tos kritērijus, kaut gan Viktors, kur viņš ir solījot ar asenīm cīnīties, ka viņš privātās skolas aizstāvēs. Un pirmo reizi es dzirdēju no Siliņas kundzes, ka viņa atzīs, ka privātas skolas ir liela ekosistēma. Tas, liekam, ir sasniegums pēc šīm diskusijām. Bet man liekas, ja jūs nostiprinātu šo vēl priekšlikumu šajā likumā, nu tad mēs jums varbūt kaut kā arī ticētu. Paldies. Es atbalstu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Protams, ka mums jāatbalsta šis priekšlikums, jo tas ir neliels ielāps uz sabrukušās izglītības sistēmas. Tie, kas lasīja pētījumu, kas bija nopublicēts dienas biznesā, ļoti labi saprot, ka visa Latvijas izglītības sistēma ir pilnīgā katastrofa, tāpat kā ekonomika un viss pārējais šīs koalīcijas vadībā. 35 līdz 50% studentu nepabeidz augstskolas, pamet bez profesijas. 44% profesionālu tehnisko skolu pamet šīs skolas. 30% vidusskolas. Audzēkņu nekur neturpina mācības, un viņiem nav nekādas profesijas, un viņi papildina bezdarbnieku vai nekvalificēto strādnieku rindas. 1,4 tūkstoši katru gadu, un tas ir 23. Gadā, bērni pēc pamatskolas neturpina mācības, un 44% pēc 9. Klases arī nemācās nekur tālāk, un viņiem nav nekādas profesijas. Cik gadus mēs runājam par to, ka vidusskolas pārsvarā lielākajā vairumā ir sociālās palīdzības iestādes valstī, ir vajadzīgas reālas skolas vai profesionālas izglītības skolas un ģimnāzijas tiem, kas grib turpināt studēt augstskolās. Nav jāuztur sociālās labklājības iestādes, tad paliek ģimnāzijas un privātās skolas. Ar ko atšķies privātā skola no vidusskolas vai labas tālmācības? Ar to, ka privātajā skolā iemāca bērnam vispirms uzvesties, kas sāks ar to, ka ir jāpasveicina, teiksim, apkopēji vai garderobis skolā vai jānovelk ir kurps un jāsveicina ir pieaugušie cilvēki. Ar to nenodarbojas vidusskolas. Kāpēc vidusskolās bērni runā latviski? Tāpēc, ka tur nepastāv tāds priekšmets kā patriotiska audzināšana vai dzīves ziņā. Varētu skaitīt, netērēsim laika, es aicinu katru izlasīt šo pētījumu, lai saprastu. Protams, ka šī pirmsvēlēšana gadā šī sājuma neko nespēs izdarīt un neko neizmainīs. Bet tiem, kas grib turpināt darbību politikā, vajadzētu saprast, ka tai reorganizācija jābūt ir daudz nopietnākai un nav nekāda vajadzība uzturēt sociālās labklājības iestādēs bērnus tikai tāpēc, ka viņiem būtu jābeidz vidusskolu, jo ir skaidrs, ja jūs jau 7. vai 8. klasē neesat iemācījies lasīt, no jums tāpat nekāds skolēns neiznāks tālāk. Jā. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priešlikumu un saprast, ka vidusskolas kā tādas vispār nav vajadzīgas, jo daudzās valstīs, kuras ir daudz veiksmīgākas saimnieciski, nepastāv paralēlas divas vidējās izglītības sistēmas, kā pie mums gimnāzijas un vidusskolas. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, nu, šī ir viena ļoti nekrietna rīcība no pozīcijas puses segregēt, sadalīt mūsu bērnus, tie, kas mācās pašvaldības skolās un tie, kas mācās alternatīvās skolās, privātās, varbūt kopīgi veidotās, jo nav jau vainīgs tas vecāks vai bērns, ka ir dzimis un dzīvo depopulētā teritorijā, vai viņam ir kāda īpaša vajadzība vai slimība, bet tie vecāki strādā. Viņi maksā nodokļus un pašlaik ar šo priekšlikumu jūs izdarīsiet to, ka jūs izslēgsiet daļu bērnu no valsts finansējuma, pedagogu finansējuma un uzliksiet šo finansējumu vecākiem. Un tūliņ pat mēs pēc kāda laiciņa runāsim par demogrāfijas veicināšanu, par ģimeņu atbalstu. Nu, kas tā par lietu? Atkal kārtīju reizi izējums ir apmaldījies trīs priedēs. Ir jābūt elementāram principam. Katram bērnam ir jāseko līdzi šim te finansējumam. Tātad pedagogu finansējums ir no valsts, no IZM nodrošināts un uzturēšanas finansējums ir no pašvaldības vecākiem un citiem finanšu avotiem, ja ar to nepietiek. Nu, elementāra formula. Un atteikties no principa pilnībā nauda seko skolēnam, tas ir neprātīgi. Un būtībā ne tikai privātajās izglītības iestādēm, bet arī tām depopulētajām teritorijām, kur bērnu ir maz, tātad pedagogu finansējumam ir jāseko katram bērnam līdzi, un pārējo finansējumu pašvaldība, vecāki un citi finansētāji organizē, lai konkrētajā vietā X gadus pastāvētu izglītības pieejamība. Jo paskatamies demogrāfijas datus, nu, pagājušajā gadā bija 12 tūkstoši dzimušie, šogad būs mazāk, nu, nebūs vairs problēmu, nebūs bērnu, varēs taisīt ciet skolas, bet kamēr ir bērni, nu, neņemiet nost vecākiem un neliekat viņiem vairāk maksāt. Tas nav tā vienkārši aizslēdzām finansējumu plūsmu uz privātajām skolām. Tā ir nekrietna rīcība, tā nedrīkst darīt. Nedrīkst pārlikt finansējumu uz vecākiem. Paldies.
Vārds izglītības ministrei Dacei Melbārdei.
Jā, kolēģi, vēlreiz paldies par diskusiju. Mēs noteikti dzirdām un ņemsim vērā tālāk strādājot pie ministra kabineta noteikumiem. Bet dažas lietas, ko es domāju, gribētu uzsvērt. Sistēmas mēs nevaram veidot emocionāli. Ja mēs likumā iestrādāsim kritērijus, kas bez kāda pamatojuma, bez kādas specifikācijas visām privātskolām noteiks labākas finansēšanas kritērijas nekā pašvaldības skolām, mēs veicināsim Latvijas izglītības sistēmas privatizāciju. Jo arī pašvaldības var dibināt privātskolas, tad kāpēc, lai pašvaldības arī turpmāk nedibinātu privātskolas, kas paredz mazākus kritērijus? Dati arī parāda to, ka izglītība privātskolās šobrīd nenodrošina labāku izglītības kvalitāti. Kopējie dati parāda to, ka pašvaldības skolas nodrošina labāku izglītības kvalitāti. Tāpat dati parāda to, ka pašvaldības skolas vairāk strādā ar bērniem ar īpašajām vajadzībām. Tad visi šie argumenti vienkārši šobrīd datos nav balstīti, tie ir emocionāli. Un jūs pareizi arī atzīmējāt, ka izglītības politika un finansēšanas sistēma likumi ir jāpieņem datos balstīti. Mēs operējam ar tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, kas tiek reģistrēti, kur atbilstoši arī tā informācijai, ko sniedz vecāki. Līdz ar to mēs veidosim finansēšanas sistēmu, kurā atvieglotas nosacījums iegūst privātskolas, kurām tam ir īpašs pamatojums un sadarbībā ar pašvaldībām un atbilstoši šo pašvaldību ekosistēmas stratēģijai. Vēl tā kā izskan šīs spekulācijas par bērniem ar īpašām vaidzībām, tad vēlreiz kritēriji paredzēs to, ka bērni neatkarīgi no tā, vai tā ir pašvaldības skola vai privāta skola, būs atvieglojumi darbam bērniem speciālām vaidzībām. Piemēram, ja skolās mācās bērni garīgās attīstības traucējumiem, smagiem attīstības traucējumiem skolas varēs veidot mazākas klases, neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta skola vai pašvaldības skola, tad proti varēs veidot mazās klases 6 bērnu apjomā. Tāpat arī atbilstoši bērniem ar īpašām vaidzībām, neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta skola vai pašvaldības skola, pienāksies papildus atbalsts. Attiecīgi atbalsta personāla izpratnē. Tad vēlreiz aicinu turpināt kopīgu darbu. Darbs pie ministra kabineta noteikumiem notiek. Ministra kabinets nav slepena organizācija un ir iespēja arī iesaistīties deputātiem šajā ministra kabineta noteikumu izstrādē un sniegt savus priekšlikumus un turpināt dialogu ar ministra kabinetu un izglītības zinātnes ministriju. Paldies!
Vārds deputātei Agitei Zariņai Stūrei.
Saimes priekšsēdētāja, ministra prezidente, tik daudz ir šeit par šo diskutēts. Es negribu atvērt jaunu fronti, bet tas gan, ko es gribu varbūt uzsvērt savā runā, tā ir deputātu atbildība par runāto. Un deputāta atbildība pret izglītības nozari, pret cilvēkiem, arī pret valsts budžetu. Jo šobrīd, ja no šīs tribīnes mēs dzirdam, ka visu privātu skolām, kad tās glābi daudz situācijas un daļā situācijas, tā varētu būt arī taisnība. Tad mēs skaļi no šīs tribīnes kā valsts deputāti pasakam, ka pašvaldības skolas ir sliktas. Bet situācija dzīvē ir tik daudz, gan pašvaldības skolas, gan vispār dzīves situācijas, gan privātu skolas. Nu, mēs nevaram visu salikt vienā katlā un Lūdzu no šīs tribīnes skaļi nelobēsim atsevišķu privātu biznesu un vēl atsevišķu skolas, pēc kurām mēs tagad izdarām kaut kādus spriedumus. Šeit vairākas reizes tika teikts un arī tālāk tiks izstrādāt MK noteikumi. Šobrīd privātu skolām nekas netiek atņemts. Vienkārši šie kritēriji ir līdzīgi, tā kā ir pašvaldības skolām, tas bērns ir vienādi saņēmējs. Skatot arī tad precīzi kritērijus abām skolām, ja tā var teikt vienkāršā valodā, valsts budžeta izlietojumu atbildīgu un arī to pakalpojumu, ko iespējams pašvaldības skola nevar nodrošināt noteiktā reģionā, noteiktā pašvaldībā, kur ir vajadzīgas privātas skolas kaut kādu pakalpojumu sniegšanai. Tāpēc aicinātu ļoti atbildīgi runāt par šiem izglītības jautājumiem, īpaši izciliem izglītības ekspertiem, nelobēt atsevišķu skolas un skatīties uz sistēmu kopumā. Paldies!
Vārds Jurim Viļumam, deputātam, otro reizi.
Es nelobēju privātās skolas, vēl jau vairāk, es tiešām nezinu situāciju Rīgā un pie Rīgā, bet jau vairāk kārtēji pieminēju privātās skolas ārpus Rīgas. Un šajā gadījumā gan es varu teikt, es lobēju iespējas Latvijas bērniem iegūt izglītību. Tai skaitā arī privātajās skolās. Un ir sevišķi ārpus Rīgas. Un Melbāras kundze teica, ka ministru kabinets nav slepena iestāde, nav slēgtas sēdes, un aicināja sadarbību. Melbāras kundze, pasakiet laiku un vietu, kad mēs varam tikties un šos jautājumus izrunāt. Mēs esam gatavi arī no opozīcijas nākt talkā, teikt savus priekšlikumus, uzklausīt jūsu argumentus un tiešām nodrošināt to, ka bērniem visā Latvijā ir iespēja iegūt izglītību. Vai pašvaldības skolās, vai privātajās skolās, man tas nav tik būtiski.
Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi.
Kolēģi, sarkas mums tika saklausīts no Agatas puses, paldies. Viena lieta, mēs ļoti daudz runājam par kvalitāti. Bet kvalitātei pa priekšu mēs liekam kvantitāti. manuprāt, arī jūs visi sakat, ka mums vajadzīgas kvalitatīvas skolas, bet mēs jau nevērtējam kvalitāti. Mēs arī ar 5 bērniem klasē ir izcila kvalitāte, kāda starpība, tur ir pamasas kvantitatīvais rādītājs, klapējam viņu ciet. Ja būtu otrādāk, ja jums pa priekšam nāktu kvalitāte, tad šādi kvantitatīvie rādītāji vispār nepareidītos. Un vēl viena lieta, nu, beidzam maldināt Latvijas sabiedrību. Jūs sakat, ka mēs mainīsim kritēriju. Jūs esat piešķīruši 42 vai 46 miljonus, konkrētai programmai skolai jau ar saviem kvalitātes, jau ar kvantitatīviem kritērijiem. Jūs viņus nemainīsiet, jo ja jūs kaut ko pamainīsiet, jums vienkārši nebūs nauda. Nemaldiniet sabiedrību, ka jūs vēl diskutēsiet. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 22, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, un piektais bija juridiskā biroja priekšlikums, kas nebija tik emocionāli pielādēts, kā tas bija saistībā ar, pārējiem priekšlikumiem. Arī tātad juridiskā biroja priekšlikums bija saistīts ar termiņu attiecībā par ministru kabinetu noteikumu sagatavošanas laiku, un tika komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Par likumprojekta noslēdzošo priekšlikumu un spēkā stāšanos laiku kritēriju noteikšanas mehānisms tiek iedarbināts, un 1. martā mums būs zināms rezultāts. Aicinu publiski šobrīd aicinu vismaz atnākt laicīgi un informēt Saeimas atbildīgo komisiju, izglītības komisiju par šiem kritērijiem, lai mēs varam izdiskutēt un pārliecināties, ka visi solījumi, kas šodien te izskanēja, būs realitāte. Un gribu atgādināt, ka no 26. Gada 1. Septembra programma skolā tiks uzsākta, noteikti viņa tiks uzsākta, bet nebūs pilnā apmērā atbalsta personāla un visi atbalsta pasākumi jautājumi netiks atrisināti, ir gan nepietiekams finansējums, vairāk miljoni, gan arī pieejami resursi cilvēku izteiksmē, jo jau šobrīd netiek nodrošināts atbalsts, un klasē ar 26 bērniem ir 6 bērni ar īpašām vajadzībām un nav palīga pedagogam. Un tāda ir šīs dienas realitāte. Neiesim ar reformām realitātei atrauti, skatīsimies, kā ir patiesībā, nevis kā izskatās no Saeimas sēdvietām. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputātiem iebildumu nav, priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to, pēc garām debatēm, un paldies par visām debatēm, es teiktu, izglītības likums ir ar trešo piegājienu, šobrīd būs aicinu viņu atbalstīt, lai mēs varam sākt programmu skolā un skaidri deliģēt ministru kabinetam izstrādāt kritērijus, lai izglītības kvalitāte tiešām visā Latvijā būtu vienota. Un jāatcerās, ka kvalitāte nav tikai mācību rezultāti. Tur ir iekšā gan mobings, gan viss kāda vide veidojas skolā. Ļoti daudz lietas, tur ir 12 kritēriju. Un es teiktu, ka ļoti svarīgi mūs arī komisijā iepazīstināja izglītības ministrija ar ļoti daudzām lietām, kas ir saistītas tieši ar programmu skolā. Un jā, mēs gribam, lai viss būtu rīt jau gatavs, lai pietiktu atbalsta personāli. Diemžēl tam visam ir nepieciešams laiks un mūsu atbalsts. Līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 42 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Anda Čakša.
Jā, kolēģi, nākamie divi likumi vairāk saistīti ar procesu sakārtošanu un, es teiktu, atvieglošanu. Līdz ar to grozījumu profesionālās izglītības likumā ir izstrādāt, lai precizētu normas, kas saistītas ar augstākās izglītības padomes transformāciju, ko mēs izskatīsim nākamajā likumā. Šajā likumprojektā priekšlikuma netika saņemta, līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 17 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Anda Čakša.
Jā, kolēģi, kā es teicu, efektivizēt augstākās izglītības pārvaldes procesus un mazināt tieši birokrātisko slogu ir veikti grozījumi augstskolu likumā un tā loma, kas saistīts ar nozares iesaistīšanu cilvēku kapitāla padomē, veidojot konsultatīvu apakšpadomi, tiks regulēta citā veidā, un līdz ar to šobrīd priekšlikumi nav saņemti, aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 21 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums meža likumā otrais lasījums, trīs priešlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, tātad Budžeta un finansu komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījumu smeža likumā, un komisijā saņemtie priekšlikumi bija trīs. Un pirmais priekšlikums bija juridiskā biroja tehnisks priekšlikums. Iebildumi, nu?
Komisija atbalstīts, deputāti pieņēma.
Komisija atbalstīts un jā. Deputāti neiebilst. Savukārt otrais priekšlikums, ko bija iesniedzis deputāts Putriskungs komisijā, netika atbalstīts. To arī neatbalstīja ministru kabineta atzinums. Un faktiski šis priekšlikums ierosina samazināt koku ciršanas vecumu. Un tas, ko mēs arī runājām budžeta komisijā, es gribētu pieminēt to, ko īpaši teica juridiskais birojs. Tātad juridiskais birojs norādīja komisijā, ka līdzīgu normu skatīja jau Satversmes tiesa 2024. Gadā, un savā spriedumā Satversmes tiesa uzsvēra, ka šādas normas nevar pieņemt bez sabiedrības līdzdalības, bet šis budžeta likums tiek pieņemts steidzamā kārtā. Šobrīd arī koku ciršanas izmērs vai vecums nav atrunāts pamatnostādnēs, un ne vecajās pamatnostādnēs tas tiks skatīts, un jaunās meža pamatnostādnes nav pieņemtas. Nav arī veikts ietekmes uz vidi novērtējums šādai normai, lai gan ietekme uz vidi iespējams ir ļoti liela. Jāatzīmē, ka arī varam iebildi pret šo priekšlikumu, un arī NVO iebildi pret šo priekšlikumu, un līdz ar to šo priekšlikumu nekādā ziņā nevar pieņemt steidzamības kārtā. Un tāpēc arī komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, ļoti slikti noziņots priekšlikums, jo priekšlikums pēc būtības ir 11 miljonu 2028. Gadā, tas ir aprēķini, ko ir veikuši Latvijas valsts mežu, papildus valsts budžetam, ko var ieņemt, necērtot mežu. Ideja ir kāda? Šobrīd dot Eiropā attīstās ogļu tirgus. Ogļu tirgus nozīmē, ko ir uzņēmēji, kuram šīs emisijas ir svarīgas ražojot, un viņi grib atpirkties. Šī gadījumā viņi pērk ogļu certifikāts, kuri paredz maksāt par to, lai īpašnieks turpinātu šo mežu audzēt, nevis cirst. Un šī gadījumā Latvijā šis regulējums ir ļoti nekonkurētspējīgs. Mēs esam faktiski viena no pēdējām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur šis meža ciršanas vecums ir ļoti, ļoti liels. Un mēs faktiski dēļ tā, ka ir riski attiecībā uz mizgraužiem, attiecībā uz trupi un citiem apstākļiem, kurus veicina mūsu klimata izmaiņas, mēs faktiski kļūstam nekonkurēt spējīgi. Šī gadījumā šis vecums tiek pielīdzināts, nebejaut tur kaut kas tiek izrauts no Eiropas ārā. Šis vecums tiek pielīdzīts Igaunijai. Viņš tiek vienkāršots visām sugām un pielīdzināts tādam vecumam, kā tas šobrīd ir Igaunijā. Un pielīdzinot šo vecumu Igaunijā, mēs arī iegūstam šo iespēju šo mežu paturēt ilgāk un saņem par to ogakļu kredītus. Nekas cits tur šī gadījumā netiek mainīts. Pie tam netiek, ja šobrīd ir regulējums tāds, kad mežu var cirst pēc vecuma un pēc caurmēra, tad caurmērs paliek, vienkārši vecumā ir izmaiņas. Nekas cits arī tur netiek darīts. Un kā jau es teicu, lai šo sistēmu ieviest, protams, ir vajadzīgs laiks, lai šo certifikāciju nokārtotu. 2027. Gadā tie ir papildus 5,5 miljonu Latvijas valsts mežu ieņēmumi, un 2028. Gadā tie jau ir 11 miljoni. Nu, ja jums papildus naudu nevajag, nu nevajag, paldies. Aicam atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Atim Labucim.
Cīnījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cīnījumā ministra prezidente, godējumie kolēģi. Mums katram ir sava pieredze par mežu. Manuprāt, tieši tāpēc diskusijas par mežu ir tik asas, daži bija kategorisks, ar daudz emocijām. Es šodien gribu parunāt nedaudz par faktiem, ko mēs dzirdam publiskajā vidē, un vienmēr tie atbilst faktiem un paskatīsimies uz priedēm. Latvijā priedes atkarībā no augšanas apstākļiem vai tā saucamajām bonitāšu klasēm var cirst sākot ar 101. Gadu. Daļai priežu audzēm, kas aug lēnāk, respektīvi netika auglīgās augsnēs, ciršanas vecums iestājās 111. Vai 121. Gadā. Šobrīd gan plaši publiski izskan, ka Igaunijā, kur pēc meža tipiem Latvija ir vistuvākā valsts priedes atļautas cirst 90. Gadu vecumā, tomēr es gribētu teikt, ka šis apgalvojums tikai daļai paties. Ar Igaunijā tāpat kā Latvijā šobrīd galvenās cirst vecums atkarīgs no meža bonitātes. Un starp citu, Igaunijas ministrija, kas atbildīga par mežiem, ir izdevusi gan caurspīdīgu aprakstu par mežiem, to situāciju, to nākotni, un līdz ar to arī bija iespēja iepazīties ar tieši cik procentiem no Igaunijas mežu zemēm ir cērtami un tieši kādā vecumā. Jāsver, ka Latvijā šāda informācija publiski nav tik viegla, vienkopus atrodam, vismaz es neatradu. Tātad par Igauniju. Ņemot vērā platības un pieļaujamo galvenās cirts vecumu, nonāca pie vidējas vērtā, ka Igaunijā vidēji priedi var cirst 98 gadu vecumā, bet atgādināšu, ka Igaunijā ir bonitāšu iedalījums ciršanas vecuma noteikšanai, un aptuveni 19% priežu Igaunijā drīkst tikt nocirsti pēc 100 gadu vecuma, 12% pēc 110 un 14% pēc 120 gadiem. Otrs aspekts, ko es gribētu uzsvērt, ir būtiskākais, ko es šeit saredzu, atbalstot šo priekšlikumu, kas, gribētu teikt, ka gan iedzīvotājs uzņēmējs un visu nozari varētu nolikt finansiālas nestabilitātes situācijā, jo, beigās citad mēs droši esam, vai netiks uzsākts satversmes tiesas process, cik mēs droši esam, ka satversmes tiesa šoreiz atzīs satversmei atbilstoši šādu steigā pieņemtu lēmumu, un cik mēs esam droši vai atkal izsniegtās tiršanas atļaujas, un noslēgtos līgumus neanulēs pēc gada, diviem, trījiem, un beigās vai neveidosies haoss. Gribētu uzsvērt, ka jau iepriekš mani šie nosauktie fakti, ka Igaunijā priedi drīkst cirst no 90 gadiem, un vidē Igaunijā ciršanas vecums, ņemot vērā bonitāšu klašu atšķirības, priedē ir 98 gadi, tie absolūti ņemām vērā. Līdzīgi aptuveni 10 gadu atšķirība ciršanas vecumā ir arī citiem kokiem starp Latvijas un Igaunijas regulējumu.
Laiks.
Varētu apvienot?
Lūdzu apvienot, debašu.
Līdz ar to arī uzskatu, ka runāt par ciršanas vecumu samazinājumu absolūti ir pamats, bet normālā kārtībā iesaistot visas interesētās puses, diskutējot par visu laukumu. Priekšlikumā arī minēta egļu audzes un astoņzobu izgraužu problēma. Absolūti tā ir problēma, bet jautājums, vai šis piedāvājums ir risinājums. Zinātnē ir dažādi viedokļi, piemēram, ka tieši egļu monokultūras veicina mizgraužu izplatību, vai ka mizgraužas ir vairāk atkarīgs no laikapstākļiem, no klimata, nevis no mežu veidu un vecuma. Tātad informācija ir pretrunīga. Kurš ir labākais risinājums? Varbūt labākais risinājums ir nestādīt egles jaunaudzēs. Un tad varbūt, ka nebūs problēmas. Un ar to es vienkārši gribu pateikt, ka ir vajadzīga diskusija. Nevis steidzamības kārtā uzspiest vienu pareizo mežu nozares viedokli, kas ietekmētu ikvienu sabiedrības locekli. Otrs ir minētais oglekļa kredīti. Jā, tas ir iespējams risinājums, bet man gan nav informācijas par platībām, kas ir noslēgts oglekļa kredīta līgumu par caurmēru samazinājumu tieši pēc 22. gada. Nu, tātad tie vēl tiks, es saprotu,
Laiks.
Skatīt. Laiks? Nu, diemžēl es vēl pa zizim gribēju. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimas priekšētāji, kolēģi, šobrīd es paudīšu savu personīgo viedokli un runājot par šiem grozījumiem, jau arī iepriekšējais runātājs uzsvēra, tātad par līdzīgiem grozījumiem bija satversmes tiesas spriedums, kas prasīja, ka šāda veida grozījums var pieņemt tikai pēc rūpīga izvērtējuma un arī iesaistot sabiedrību un uzklausot ekspertus, jo tādam priešlikumam ir ļoti liela ietekme uz vidi un uz dabas aizsardzību. Līdz ar to steidzamības kārtā nekādā veidā šādus priešlikumus pieņemt nevar. Turklāt arī, ja mēs pastamies pamatojumu šajā priekšlikumā, šie daudzi argumenti ir apstrīdami. Piemēram, tas pats, ka ir ieteikt samazināt ciršanas vecumu dažādām sugām, bet mizgrauži šobrīd attiecās uz eglēm. Līdz ar to te nopietni ir vajadzīga ļoti pamatīga diskusija, un tieši tāpēc tādā steidzamības kārtā, pieņemot atkal šādu slikumu grozījumus, mēs vienkārši varam nonākt pie tā, ka atkal ir satversmes tiesā un atkal tiek atcelti šie grozījumi. Un tas, kas man arī jānorāda, ka vecākiem kokiem ir ļoti liela bioloģiskā vērtība, un tieši tāpēc šis jautājums ir sabiedrībai ārkārtīgi svarīgs. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Es atbalstīšu Putraskunga priešlikumu, jo šis priešlikums pārstāv un aizstāv 130 tūkstošu mežu īpašnieku intereses. Un ir diezgan muļķīgi, ka mēs neusticamies šiem mežu īpašniekiem, neusticamies tam, ka viņi spētu pieņemt vislabāko lēmumu, kad tad cirst mežu, kurš viņiem pieder, un vērtējot dažādas blakas apstākļas. Un, ja salīdzinām ar, teiksim, lopkopību ja, vai piensaimniecību, tad tur nav nekāda ierobežojuma tam, ka ir jāsniedz kaut kāds vecums, lai kautu govis, ja, bet kamēr govis dod pienu, neviens viņas nekauj un nevienam tas pat nenāk prātā darīt. Un šajos apstākļos arī nu, ir muļķīgi domāt, ka mežsaimnieki nevērtētu to ekonomisko izdevumu, ieguvumus konkrētajā situācijā un pieņemt lēmumus pārsteidzīgi. Vēl jau vairāk ar šo priešlikumu izlīdzinās situāciju ar Igauniju. Tur nav nekas labāk vai sliktāk, vienkārši ir ieviest tādu pašu vecumu sliekšņu kā Igaunijā, lai palīdzētu mūsu mežiniekiem gluži pretēji, nevis motivētu viņus cirst mežus, bet nopelnīt, izmantojot mūsdienu iespējas, kuras jūs arī esat šiem 130 tūkstošiem mežsaimnieku un vispār sabiedrībai kopumā piespieduši darīt, apstiprinot šo klimatu likumu pakotni. Kur mums bija iepriekšējā sēdē diskusija par to, būs jāsamazina sēge un visi pārējais emisijas, bet te varētu būt viens no rīkiem, kā to labāk izdarīt, lai būtu varbūt pat izdevīgi tajā brīdī tiešām šo mežu nenocirst, iegūt ar to, ka šis mežs aug. Bet tiklīdz ir kaut kādu šādu priekšlikumu, kur ir par labu mūsu tautsēmniecībai, tad parādās te nu, tie apsvērumi, kuri gluži pretēji tam. Tā kā šajā gadījumā labs priešlikums un aicina arī atbalstīt visu citu šo Putraskunga priešlikumu.
Vārds deputātei Ingai Bērziņai.
Cienījamā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, vēlētos vērst jūs uzmanību attiecībā uz zizim, kas nav apskatīts priekšlikuma pamatojumā, tās ir mūsu saistības attiecībā par Zizim. Un ir nepieciešami aprēķini pēc startautiski atzītām metodēm, lai novērtētu, vai tas, ko mēs ar šiem piedāvātajiem grozījumiem teorētiski iegūsim, nebūs pēc tam vairāk kārtīgi jāsamaksā sodi naudās par Zizim vai citu, piemēram, dabas aizsardzības Latvijai saistošu mērķu neizpildi. Vērts ieskatīties Latvijas Bankas rakstā par Latvijas mežu pārvaldību kontekstā ar Zizim mērķiem, un tur ir pilns ar faktiem, kas neiet kopā ar šo priekšlikumu. Kolēģi, un beigās es vēlētos vērst jūs uzmanību, ka šis priekšlikums tieši un būtiski ietekmi uz valsts budžetu 2026., 2027. un 2028. gadā neatstāja un nerada. Latvijas valsts meži jau ir saistošs ministru kabineta rīkojums par maksimāli pieļaujamo ciršanas apjomu. Tāpēc aicinu šodien neatbalstīt šos priekšlikumus ar neprognozējumu rezultātu un veidot diskusiju ar pārliecību, ka tad mēs arī nonāksim pie risinājuma. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētāji, nu, cirst vai necirst, tāds ir jautājums droši vien šeit, ko Putras kungs piedāvā. Vai cirst tievāks vai resnāks koks atstāt saglabāt. Taču patiesībā tas nav jautājums par to, manuprāt, ka kāds iebilst, ka varētu pārskatīt šos caurmērus. Manuprāt, viņi būtu pat pārskatāmi. Taču tam ir jāaiziet noteiktām skaidrībai cauri, jābūt noteiktai diskusijai mūsu sabiedrībā. Mēs redzam, ka no vienas puses ir meža saimniekus, ko atsaucās Vitenberga kungs šajā diskusijā. No otras puses mums ir dabas intereses un vidas intereses, un tām jābūt savā starpā sabalansētām. Mēs nevaram tikai teikt, tad, kad meža saimnieki prasa, kad vajag samazināt caurmēru, tad, manuprāt, būtu ministrijai jāieslēdzas tajā brīdī un jānotur saprātīga diskusija par to, kādā veidā šīs caurmēra samazināšana, kāda iespēja viņa atstās tālāk gan uz mūsu tiem iepriekš minētajiem jau zizinmērķiem, gan arī uz to pašu tautsaimniecību un konkurētspēju. Un tā ir tā diskusija, kas mums pašlaik Latvijā ir iztrūpusi. Tātad, ja notiks tie diskusija un kad viņa notiksies, tad arī mēs droši varēsim noturēt, pieņemt lēmumu šeit saimā par to, kādam jābūt šim te caurmēram. Un tā, ka šis te likumprojekts atnāks sagatavots uz saimu ar kopā ar visām interesēm izsvērtām, tad arī mēs varēsim pieņemt tādu lēmumu. Bet ne šeit tagad steidzamībā pieņemot šo te divos lasījumos budžeta pakotnē. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Es bieži dzirdu, par to vajag papildus diskusiju, par to vajag runāt, vajag diskutēt. Cik ilgi mēs diskutēsim par šo jautājumu? Es domāju, ka nozare, mežsaimniecības nozare, un tie gaišākie prāti, kas tur ir apvienojušies, viņiem jau ir noguruši no šī te teikuma kā tāda. Tad dodiet konkrētu laiku, konkrētu vietu, kur par šiem jautājumiem beidzot izdiskutējam un pieliekam punktu. Nevis stāstīsim, domāsim, vētīsim. Kamēr mēs tā domāsim, mēs joprojām būsim progresīvi, regresīvi, kā mēs jau šobrīd esam. Nu, tiešām tā nozara jau sen ir pavisam citādāk pieprasījums tirgu, nu nevajag nevienam tos resnos kokus uz tiem zāģētavu stanokiem un visiem pārējiem. Nu, sen tas viss ir beidzies, no daudz mazāk koka var izgatavot daudz labākus un augstvērtīgākus materiālus, kā šobrīd jūs, teiksim, skatāties likumprojektā. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, ir pagājuši 35 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, kopš sociālisma un komunisma sabrukšanas, bet mēs vēl joprojām esam ar to komunisma garu un vēlmi regulēt īpašniekus, nu tik ļoti apslimuši, ka nu netiekam no tā skaitas vaļā. Mēs bieži vien piesaucam Skandināvijas valstis, ka viņiem ir laba ekonomika, laba attīstība. Bet Skandināvijas valstīs īpašnieks pieņem lēmumu, kad viņam cirst savu īpašumā izaudzēto koku. Igauņi, Edgars Putra piesaucā, arī ir aizgājuši jau šai virzienā, bet mēs joprojām šeit no saimas gribam regulēt profesionāļus, gribam diskutēt, gribam kaut ko novilcināt. Tas ir īpašums. Un lūdzu tad netraucējam īpašniekiem strādāt pēc viņu ieskatiem. Nu, ir jau 35 gadi pagājuši no komunismu, un nav jau tā, ka īpašnieki pluņi ar zāģiem skries un metīsies savos mežos un visu nozāģēs. Un piesauktais zizim, Inga, piesauktais zizim. Ja mēs sasniegtu 2025. gada klimata neutralitātes mērķus, mums ir pēc iespējas vairāk. Uz 50. Gadu ir jābūt jau labi briedušām jaunaudzēm. 25-30 gadi, kas visvairāk piesaista oglekli. Nu, ko mēs šeit runājam? Ļaujam īpašniekiem rīkoties ar savu īpašumu, kaut vai nedaudz šajā priekšlikumā ietver to normu pagrozot. Nu, iznīdējam sevī to komunismu palieku. Vēlmi regulēt, vēlmi ierobežot un neklausīties profesionāļos. Bet diskutēt un vēlreiz diskutēt un nekā nedarīt. Atbalstam šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums netika atbalstīts komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 27, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Un trešais bija juridiskā biroja priekšlikums ar mērķi noteikt, ka koksnes atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaitā valsts pamatbudžetā. Un to arī komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un tad mēs esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus, un komisija tātad atbalstīja šo likumprojektu un aicinu arī Saeimas kolēģi šobrīd atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums meža likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 23 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma pārtikas aprites uzraudzības likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jāna Simanovska.
Cienījamie kolēģi, tātad budžeta komisija izskatīs šo likumprojektu, un pirmais priekšlikums ir no zemkopības ministra Krauzes kunga, un tas faktiski ir tehnisks priekšlikums, un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums arī ir zemkopības ministra Krauzes priekšlikums, arī tehnisks priekšlikums, un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu arī atbalstīt pašu likumprojektu, ko arī komisija atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pārtikas aprietas uzraudzības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma veterināra medicīnas likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jāna Simanovska.
Pirmais priekšlikums bija zemkopības ministra Krauzes priekšlikums, faktiski tehnisks priekšlikums, arī komisija mazliet uzlaboja valodas redakciju un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums arī ir zemkopības ministra Krauzes kunga priekšlikums, arī faktiski tehniski grozījumi un komisija mazliet izmainīja valodu un arī atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši abas priekšlikumus un šo likumprojektu atbalstīja komisija un aicinu arī deputātus atbalstīt šo likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums, 6 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Tātad šajā likumprojektā ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir zemkopības ministra Krauzes kunga priekšlikums, arī tehniski grozījumi, ko komisija mazliet uzlaboja valodu un arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir zemkopības ministra Krauzes kunga priekšlikums, arī faktiski tehniski grozījumi, ko arī komisija atbalstīja.
Un deputāti piekrīt.
Arī trešais priekšlikums ir tehniski ir sodu sistēmas papildinājumi un tie bija zemkopības ministra Krauzes kunga priekšlikumi un arī komisija šos priekšlikumus atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums bija zemkopības ministra Krauzes kunga priekšlikums, arī pēc būtības tehnisks priekšlikums un arī komisija to uzlaboja valodu un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir zemkopības ministra Krauzes priekšlikums, papildināja pārējais punktus un arī komisija mazliet uzlaboja valodu un arī atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un sestais priekšlikums bija deputāts Peškāns kundas priekšlikumi, tie jau bija vairāki priekšlikumi, ko komisija izskatīja, bet neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie saimnes priekšsēdētāji, labdien, godātie kolēgi. Ļoti patīkami bija redzēt saimas mājas lapā, cik mūsu deputātiem ir mīlulīšu, cik sunīšu, cik kakīšu, bruņrupuci, papagailīšu, bet ne visiem dzīvniekiem tā paveicās būt starp deputātu ģimenēm. Un mums ir vēl patversmēs, kur dzīvo tie, pamesti dzīvnieki, kuriem nepieciešams mums atbalsts. Un šīs priekšlikums tieši par to, lai mēs pievērstu uzmanību ne tikai patversmēm, kāpēc tur tik daudz dzīvnieku, sunīšu, kakīšu, bet tiem avotiem, kāpēc viņi tur tiek. Un šīs priekšlikums nenes nekādu fiskālu ietekmi uz budžetu tagad. Viņš vienkārši prasa to, lai mēs pievērstu uzmanību tam un sakārtot šo nozaru. Bet nākotnē tas varētu mums arī palīdzēt tam, lai mēs tiktu galā ar to, kur ir hobijs, kad mēs pavairojam dzīvniekus, vai kur ir uzņēmēja darbība, kad mēs pelnam uz dzīvnieka dzīvību. Un to, ka viņš var pavairoties un viss. Vienkārši priekšlikums, kuru var sakārtot lielāku mūsu bažas par to, kā dzīvnieki tiek patversmē. Bet progresīvi deputāti pagājuši gadu no šīs trivīnas, kad es piedāvāju tādu pašu līdzīgu priekšlikumu, teica, ka mēs sakārtosim šo pa gadu, bet gads pagāja, bet darbības nekādas nebija. Komisijām mums bija solīts, ka mums būs regula, bet kad viņa būs, neviens nav pateicis, kurā gadā. Tāpēc es piedāvāju jau tagad padomāt par tiem dzīvniekiem, par tiem pavairotājiem, kā viņa, par viņu atbildību, kā viņi pavairo un kā tie dzīvnieki dzīvo mūsu patversmēs. Un arī šīs jautājums skar to eitanāzijas jautājumu, masveida eitanāzijas. Mūsu sabiedrība ir tā, ka vēl dzīvniekus eitanāzē un masveida. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un domāsim par mūsu mīluļiem, ne tikai tiem, kuri dzīvo mūsu ģimenēs, bet tiem, kuri tiek patversmēs. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Tātad priekšlikums netika atbalstīts, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 40, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas viens likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, otrais lasījums, 16 priešlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, ministru prezidentu un ministri. Tātad nākošais Saeimas budžeta un finanšu komisija 21. novembra sēdē izskatījām un sagatavojām izskatīšanai Saeima otrā galīgajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību. Tātad īsumā es pastāstīšu tikai par šiem priekšlikumiem. Tātad komisijā atbalstīti tika priekšlikumi, kas saistīti ar budžeta izdevumu samazināšanas mērķu un izdevumu efektivitātes rādītāju un attiecīgi atbildi Vīgo noteikšanu, ar grozījumiem paredzēts papildināt arī ilgtermiņa stabilizācijas rezervju mērķus un tos papildinot to ar atbalstu valsts aizsardzības industrijas attīstībai. Un trešais nosakot, ka valsts budžeta resora izdevumi tiek pilnībā pārskatīti neretāk kā reizi 4 gados. Un komisijā neguva atbalstu priekšlikumi, kas paredzēja budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizācijas pakāpes noteikšanu, par Rail Baltic projektu izdevumu uzraudzību, kā arī par iespēju budžeta projektu Saeimā iesniegt saulaicīgāk. Tāpēc, kolēģi, iesim pie tabuliņas, sāksim ar pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir deputātu Daigas Mieriņas Andris Čakšas un Andra Šuvājeva, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk ir otrais priekšlikums ir apvienotais saraksts, priekšlikums, tātad īsumā es izstāstīšu. Savā ziņā var teikt, ka ledlauzis ir sācis un ledu ir sakustinājis, un mūsu galvenais priekšlikums būtība bija par...
Īkstas kundze, viena sekundīte, vai mēs uzsākam debates?
Jā.
Jā, tad uzsākam debates un vārds debatēs deputātei Aivai Vīksnei.
Tātad turpinot to domu, tātad, kā es teicu, kad ledlauzis nu, ir sakustējies, un mūsu galvenais priekšlikumā būtība bija tāda, kad arī mums bija arī pieprasījums ministra kungam par datu pieejamību, ka mēs neredzam deputāti arī programmām, apakšprogrammām, ko mēs galu galā
apstiprinām.
Vienkārši tas laikam nav interesanti, vai ne? Līdz ar to ledlauzītis ir sakustējies un paldies ministra kungam. Vakardien mums bija ļoti saturīgas tikšanās finanšu ministrija mums budžeta komisijai. Paldies arī mūsu komisijas vadītājai. Un savā ziņā var teikt, ka mēs zināmā mērā kaut kur ir atbalstīts priekšlikums, jo mēs vienojāmies, kad budžeta komisijai tiks pieeja no 1. marta arī datiem, un ka mēs varēsim izsekot ne tikai gala tāmēm, kas ir, bet arī no tā, kad ir izvērtējums iepriekšējā gada tāmes, kas tur ir bijis un ko mēs varam samazināt izdevumos, arī pieprasījums, un tas nozīmē, ka mēs, šodien tā kā 100 deputāti lemjot par budžetu būtu iedziļinājušies un sapratuši, par ko tad mēs arī balsojam vai arī nebalsojam. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski ikvienam deputātam, īpaši jaunajam, kas ir atnākuši Saeimā, lai saprastu, kā veidojas budžets. Budžeta komisijā neatbalstīja, bet zināmā mērā mēs finanšu ministrijā vienojamies, nākotnē mēs strādāsim.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, kolēģi Aiva Vīksne zināmā mērā iezīmē šī priekšlikuma detalizāciju un arī to, ko šobrīd ne tikai apvienotiem sarakstam, bet arī citiem kolēģiem no opozīcijas, arī Nacionālajai apvienībai ir izdevies maz iezīmēt skaidru problēmu par šo budžetu aļu atvēršanu. Par tas, ko kolēģi runāja un par ko mēs arī sniedzām pieprasījumu komisijā. Bet konkrētais priešlikums no apvienotā saraksta paredz skaidru un nepārprotamu Latvijas Republikas Saeimas iesaisti budžeta pieņemšanas procesā. Mērķi noteikšanā. Tas, ko mēs ļoti labi redzam, ne jau šajā budžeta gadā vien, šajā budžeta sēdē, bet mēs redzam arī iepriekšējos gados, ka bieži Saeima un parlaments ir balsošanas mašīna, lai gan formāli parlaments atbild par budžetu. Balso par budžetu pieņemšanu, bet ļoti daudzas lietas parlaments nenosaka. Nec mērķis, nec fiskālos rāmas, nec sasniedzamos rezultātus, nec prioritāros pasākums. Tādēļ attiecīgi arī ir šīs apvienotā saraksta priekšlikums, kurš paredz saulaicīgu Saeimas un arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesaisti konkrētu mērķu un situācijas noteikšanā un apzināšanā un visu šīs struktūras saulaicīgu kopdarbu. Mēs bieži saprotam to, kad atnāk šie priekšlikumi uz parlamentu un mēs pa viņiem sākam runāt jau stipri novēloti. Ministra kabinetā daudz šie lēmumi ir pieņemti. Nedod Dievs vēl, ko iepriekš runājām, šie izdevumi nav atšifrēti. Nu, mēs nonākam tādā situācijā, kad mēs vienkārši esam balsošanas mašīna, formāli balsošanas mašīna, nevis pēc jēgas un pēc būtības. Tāpēc skatoties uz priekšdienām, šīs priešlikums paredz to, ka no pirmās dienas jau saulaicīgi pavasarī parlaments ir iesaistīts. Būs arī daudz mazāk debats un mazāks spriegums arī budžeta pieņemšanas laikā, ja mēs visi objektīvi šo procesu padarīsim pēc iespējas caurspīdīgāku, ne tikai parlamentam atvērt, arī līdz ar to sabiedrībai atvērt. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam.
Jā, paldies. Cienījamie kolēģi, vispirms es gribu teikt paldies Saeimai par interesi, par budžeta veidošanas procesu, un jāsaka, ka budžeta veidošanas process ir viens no stingrāk reglamentētajiem procesiem valstī. Tātad viņš ir gan paredzēts satversmē, tad ir vairāk likumprojekti, kas to regulē līdz ļoti precīziem ministra kabineta noteikumiem, kas paredz, kā viena vai otra lieta ir darāma. Taču ir skaidrs, ka deputātu vēlmes un prasmes strādāt ar datiem mainās un interesi arī mainās un ļoti laba bija šī te budžeta komisijas saruna par to, kādus datus mēs vēlamies kādā veidā redzēt un kurā brīdī. Un attiecībā no Finanšu ministrijas puses es gribu teikt, ka tas ir ļoti vēlams process un es arī skaidri izteicu savu nodomu par to, kādā veidā par šiem te datiem un viņu pieejamību turpmāk mēs redzētu tikt veidot likumdošanas priekšlikumi pašā budžeta vadības likumā un manuprāt būtu tā pareizā kārtība tā, ka katra Saeima sanākot lemj, kādā veidā ir tiešām labāk šī te ciparu un datu pārskatāmība, kā viņi būtu organizējami un attiecīgi tikt izdarīt izmaiņas attiecīgā normatīvā bāzē. Attiecībā uz Finanšu ministriju es gribu teikt, ka šobrīd uz beigām iet tātad vienotas grāmatvedības projekta ieviešana un mēs esam beigu fāzē ar šo procesu. Nākamais, kas ir nākamā gada laikā, mēs liekam pamatus tātad budžetēšanas digitalizācijas procesam. Un šī brīdī ir šī te saruna ar Saeimas deputātiem ir ļoti noderīga, jo tas ļauj mums precīzi saprast tās nepieciešamības, kādas deputāti uzskata, lai varētu pieņemt budžetu tā detalizācijas pakāpe, kāda ir nepieciešama. Un šī gadījumā paralēli grāmatvedības procesam veidojas tā saucamais vadības grāmatvedības process, kas ir uz tā saucamo uz rezultātu vērstās budžetēšanas ieviešanas process. Un noteikti Finanšu ministrija turpinās šo dialogu ar budžeta komisiju un ļoti labi, ka veidojas budžeta komisija kā partneri šajā sarunās par vēlamo procesu, kādā veidā tam vajadzētu notikt. Tā kā, manuprāt, virzamies uz priekšu un šie te, man gan jāsaka, šis te priešlikums ir diezgan simpātisks, bet komisija ir izvēlējusies neatbalstīt.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es gribu teikt, ka manuprāt, tas ļoti vērtīgs apvienotā saraksta priekšlikums. Man ir prieks, ka budžeta komisija vienojās Finanšu ministrijā un guva kaut kādu ierosmi un atbalstu, ka turpmāk būs citādi, Bet ko es gribu šodien pateikt no šīs tribīnas? Jā, man arī absolūti neapmierina veids, kā tiek izstrādāts budžets. Man neapmierina veids, ka vasarā, tā, kad jūs tā kā sanākat kopā, tiek iesaistīta tikai koalīcija, ka nav iespēja iesaistīties nec opozīcijas, nec neatkarīgiem pārstāvjiem. Un es domāju, ka no tā tikai budžeta veidošana iegūt, ja tomēr jūs neaprobežotos tikai koalīcijas politiķiem, jo arī jāņem vērā, ka arī gan opozīcijā, gan neatkarīgo vidū ir cilvēka pieredze. Un ko es varu teikt, kāpēc man šī situācija liekas tā diezgan nepatīkams? Ziniet, es 8 gadus esmu veidojis savas iestādes budžetu, redzējis, kā cits iestādes to dara, kā notiek sadarbība finanšu ministriju. Un man liekas, ka tur ir ļoti daudz arī iekšā pieredzes, ko varētu izmantot, un kas pieļauju, ka daudziem politiķiem, vai nu kas ir valdībā, vai citādi, būtu šādas pieredzes pār nav, un viņi gatavi ņemt pretī to, ko ministrijas piedāvā. Tas budžeta komisija, Jāša Rādena kungs teica, jā, budžeta komisija strādās citādi uz nākamo budžetu, jāņem vairāk, ka ne visi deputāti var piedalīties budžeta komisijām. Diemžēl manas iespējas arī ierobežotas ar citām komisijām. Tā kā es domāju, ka jāmeklē arī formāts, lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties tie deputāti, kuriem ir zināšanas un interese tiešām piedalīties budžeta veidošanā. Tā kā lūdzu ņemiet to vērā un es katrā ziņā atbalstu šo priekšlikumu, kaut arī jūs vakar būtu slēgtajā sēdē esat jau kaut ko konkrētāk izrunājuši. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti īsi, kolēģi. Mēs zinām, ka koalīcija ir pateicis, ka nedrīkst atbalstīt nevienu priekšlikumu. Bet šis priekšlikums ir tāds, kuram nav ietekmes uz budžetu fiskāli. Man aicinājums, nu, kolēģi, izrunājiet to frakcijas padomē vai kā savādāk. Budžeta procesā, ja ir labi priekšlikumi arī no opozīcijas, atbalstam. Ir sevišķi, ja pat jūsu ministrs saka, ka tas ir ļoti simpātisks priekšlikums. Atbalstam un ejam pārtraukumā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret nav. Atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
8 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Ināra Mūrniece, Hamils Saļīmovs, Didis Šmits, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.